U ciklusu Religija, politika, pravo četvrtkom emitujemo snimke sa naučnog skupa održanog početkom oktobra u Budvi, a povodom istoimenog zbornika koji su prošlog leta objavili Institut za uporedno pravo Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Izdavačko-informativna ustanova Svetigora i Centar za proučavanje religije i versku toleranciju. U petoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Wolfganga Rohrbacha, razmišljanje o međusobnoj povezanosti religije i zdravlja, a potom i Ahmedina Lekpeka, zabrana kamate u islamu, verski, socijalni i ekonomski razlozi.
Moja tematika je istorijska i filozofska. Zašto istorijska? Zato što je već Konfucijus rekao: ispričaj mi tvoju istoriju i ja ću tebi tvoju budućnost objasniti. Znači, istorija nije samo po sebi da navedem tu neke podatke, nego mogu često ne samo ustanoviti da nešto postoji, nego mogu i da kažem zbog čega postoji. Jedan primjer, pošto sam iz Beča, povezana je bečka istorija sa crnogorskom. Njegoš je bio u 19. veku skoro godinu i pol dana u Beču. On je tamo pisao svoju knjigu Gorski vjenac i štampane su te knjige bili u manastiru Mehatirista, znači manastiri. O manastirima ću ja isto danas da pričam, ali ne zbog molitve, nego kao prethodnici zdravstvenog osiguranja. To je jedna tematika koja je veoma interesantna i ko do sada, koliko ja znam, niko nije dirao, zbog toga je to za mene mnogo interesantno postalo. U Austriji postoji jedna knjiga koju je pisao iguman Firnzin, koja je pomešan izraz kloster. Kloster je manastir na nemačkom, Austrija je Österreich i on je nazvao knjigu Klösterreich. Znači, s time je htio da objasni da čitava kultura u Austriji od 7. 8. veka do 21. veka je manastirska kultura. Ta kultura je počela u srednjoj Evropi sa osnovanjem Monte Cassino početkom 6. veka, Benedikt von Nursia, i tamo je isto koren prve bolnice. Znači, manastiri su bili te institucije koje su u srednjem veku imali svaki manastir, svoje hospitale pauperum. Na latinskom to znači bolnica siromašnih, ali mi ne smemo to sad samo razumeti u smislu financijskog siromaštva, nego to znači čovjek koji je izgubio zdravlje, čovjek koji je izgubio nadu, i oni su njima davali ili vratili jednu vrstu zdravlja koje se danas ponovo traži. U Austriji imate 34 bolnice, duhovne bolnice, koje su veoma popularni. Juče već kolega pričao da Austrijanci ili austrijska država daje njima isto pravo kao ovim sekularnim. Znači, oni su u stanju primiti isto pacijenti koji su samo imali ove socijalno osiguranje ili privatno. Ali šta se kaže, ne leči se tamo samo bolest, ne priča se samo o slepom crevcu u sobi 304, nego oni se brinu za psihičku, intelektualno, duševno i telovno zdravlje. I sad, ako gledate, najnovija ideja da se ne trebamo samo brinuti za kurativnu medicinu, nego moramo prevenciju praviti. To sve već postojalo u srednjem veku. Samo su onda bili zakoni da čovjek treba da posti, da čovjek treba da se kreće, znači idi tamo i daje svoje žrtvo. Ali kako je došlo sada do toga da su oni bili prethodnici koji su pravili prvi ugovori osiguranja? To je ono pitanje. Gledajte, u svakoj religiji postoji žrtvo. Znači, već čovjek prahistorije nosio svoju žrtvu u hram da Bog ne bi se na njega naljutio. Ne samo da bi poštovao Boga, nego da bi se čuvao, da ne bi se razbolio ili neku nesreću imao. Ali to u stvari još nije nikakav ugovor. Ali u krštanstvo prvi put se nešto dogodilo što nikakva druga religija nema. Da i Bog kaže: ja ću ljudima dati žrtvo. Ja ću svog sina žrtvovati iz ljubavi prema čovečanstvu. I do dan danas u svakoj katoličkoj misiji se diže onaj sveti putjer i sveštenik kaže, na nemačkom se to kaže, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. To je putjer veći tog ugovora sa Bogom. Znači, mi njemu dajemo našu žrtvu i on će nama vratiti zdravlje, ali zdravlje, veći to zdravlje. I od toga su manastiri onda stvorili ugovor da su rekli, mi ćemo sada solidarnost razviti, mi ćemo gledati da svaki ko je krštanin je član jedne rizične grupe, to do danas važi, svako će pomalo dati u jednu zajedničku kasu, da bi ovima, da li je brat ili sestra koji se teško razbolio, mogli platiti operaciju, dati lekove i tako dalje. I ta prava istorijska forma osiguranja postoje do danas još kod milosrdnih braća u Srednjoj Evropi, Barmherzige Brüder. Oni svaku godinu prave jednu kolekciju da bi mogli lečiti ljudi koji su siromašni, koji nemaju pare da bi to platili. Ali što je još interesantno, oni su isto razvili, mi imamo u Beču sistem dve klasične medicine, to znači vi možete luksuznu sobu dobiti ili možete u jednoj sali biti, samo medicinska usluga ne sme da se razlikuje. Ili da uspoređujem, kada se vozite sa vozom, medicinska usluga je lokomotiva, da li sedite u prvom ili u drugom klasu, vi ćete u isto vreme stići od Beča do Beograda, ali u vagonu možete dobiti novine ili neko piće i tako dalje, to je ono što se kaže uslužni biznes ko hotelu. Zašto je to nije po krštanskoj filozofiji protivoreće bilo, da su oni primili ljudi, kod vas je naziv ktitor, koji su davali ili zemljište ili kuću i kad su se razboljeli, dobili su jednu prostoriju i hranu koja se razlikovala od to što su ovi siromašni dobili. Zato što su oni toliko platili da su sa ovim sredstvama mogli lečiti i pomoći ovima koji nemaju ništa. Znači jedna mnogo inteligentna, rizična grupa koja živi danas dalje u socijalnom osiguranju, također u privatnom, gde se kaže od četvrtog deteta ne treba se platiti u Austriji premiju. U srednjem veku još nije postojala socijalna država, zbog toga je tu politiku osiguranja preuzela krštanska crkva. A šta je to politika osiguranja? To je jedan deo socijalne politike, da se treba jedna organizacija brinuti ne samo da bi ljudi davali svoje cehen deseti deo, nego da bi oni u stanju bili održavati ekonomiju i stvoriti to što je potrebno. Znači, ukupno smatrano je ta manastirska kultura koja je u Evropi oko 1500 godina stara stvorila socijalne uslove od porođaja do sahrane, stvorila poljoprivredu u današnjem smislu, škole, štampali su knjige. Bečki univerzitet ove godine slavi 650. godišnjicu, ali i tu su bili na početku kalođari koji su to vodili i koji su to tek predavali u 17. veku državi da bi onda ta slavni ovaj Bečki univerzitet bio stvoren. Sad još jedan korak, i životno osiguranje ima svoj koren u manastirima. Sad je pitanje kako je došlo do toga. U 15. veku su se javili toliko ljudi koji su hteli preći u manastiri, 15. 16. veku, a uvek su te bili stvarno ljudi koji su nešto žrtvovali, koji su aristokrati bili. On je ostavio svoje bogatstvo, on je otišao u manastir da bi se samo svoj život, mislim Bogu i drugim ljudima, siromašni, on je dobio svoje jelo, on je dobio svoje čelo, ali pošto su se toliko ljudi javili, su rekli igumani, mi nismo više u stanju da ovim ljudima pružimo sad lečenje, nemamo te bašte gdje naše ove trave rastu, mi ćemo njima za to dati doživotnu mesečnu rentu. I tako je postala u srednjoj Evropi životno osiguranje na bazi renti koje do danas postoje. To su sve posle preuzeli imperatori koji su, kad je prosvješćenje bilo i kad je raspodeljena bila crkvena i sekularna vlast, da nije dovodilo, kao u Franciji, do toga da je ateizam ili, kako smo juče čuli, antiteizam se razvio, nego to je bilo posle jedna kooperacija države sa crkvom koja postoji do danas. E, to je ta poruka bila koju sam vama htio preneti i htio sam također da kažem da istorija nama može pomoći bilo u kojoj državi, da objasnimo zašto danas postoje jedan status i često može nama odgovor tamo dati gdje mi mislimo da moramo stalno napred gledati, ali samo sa pogledom napred ne možemo ništa. Čitavo naše iskustvo je to što smo u istoriji doživjeli, a najpametniji istoričari su šah igrači. Svaka igra se protokoliše i onda nije bitno šta je taj šah igrač jeo i kako visok je bio, nego koje potezi su to bili. I čitav naš život je jedna velika šah igra sa blagoslovom Boga.
Sledi izlaganje Ahmedina Lekpeka. Zabrana kamate u islamu. Verski, socijalni i ekonomski razlozi.
Obratio sam dakle temu zabrana kamate u islamu i opravdanost te zabrane sa verskog, socijalnog i ekonomskog aspekta. Prvo, kamata kao prinos na pozajmljena sredstva je prisutna u poslovanju, možemo reći, od prvih civilizacija. O tome govori činjenica da još Hamurabijev zakon je uređivao naplatu i obračun kamate. Najznačajniji antički filozofi također se bavili kamatom. Aristotel je posebno bio oštar u svom mišljenju da kamatu treba zabraniti kao nešto neprirodno i nemoralno. Sve poznate monoteističke religije smatraju da je kamata štetna. Hrišćanstvo u svojim izvornim tekstovima jasno navodi kako u Starom, tako i u Novom Zavetu da je kamata štetna. Međutim, možemo reći da u pretežno hrišćanskim društvima snaga zabrane kamate je potpunosti odgovarao snazi uticaja crkve. Kako je slabio uticaj crkve u društvu, tako je slabio, možemo reći, ta zabrana. Tako da, već sa pojavom renesanse, humanizma, otkrića novih kontinenata, jačanja kapitalizma, dolazi do, možemo reći, sve labavijeg zabranjivanja kamate. Koliko je kamata smatrana štetnom u hrišćanskim društvima, možemo vidjeti, recimo, i u čuvenom delu Šekspirov Mletački trgovac, gdje u jednom delu on poistovećuje kamatu sa odsecanjem mesa sa tela nevinog čovjeka. Takvo je mišljenje bilo hrišćanskih društava, dakle, do pojave reformacija kako u društvu, tako i u religiji. Lagano ova zabrana je slabila, tako da već u hrišćanstvu sa pojavom protestantizma, a kasnije posebno kalvinizma, faktički se kamata smatra nečim prihvatljivim. Konačno, 1839. godine Rimokatolička crkva ukida zabranu kamate, tako da kamata postaje faktički prihvatljiv oblik, prihvatljiv deo poslovnih transakcija. Što se tiče judaizma, možemo reći da pristalice judaizma imaju nešto drugačije viđenje kamate, jer oni su od starta smatrali kamatu štetnom i zabranjenom, ali su tolerisali naplatu kamate onima koji nisu pripadnici judaizma. Tako da oni koji bi htjeli, recimo, da uzmu pozajmicu od nekog pripadnika judaizma, odnosno, prosto rečeno, jevrejna, oni su morali da potpišu pismenu izjavu da nisu jevreji, pa tada su mogli uzeti tu pozajmicu. Što se tiče islama, islam slijedi, dakle, u potpunosti mišljenje ostalih monoteističkih religija i kaže da je kamata bez ikakve dileme u potpunosti zabranjena. Čak u 12 stihova u Kur'anu se priča o kamati i navodi se njena štetnost, A sem toga, kamatom se direktno bavio i poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže da je kamata jedan od najvećih greha koje pripadnik islama može da počini. Dakle, naplata kamata i bavljenje kamatom. Kamata u šerijatskom pravu je poznata pod imenom riba. Postoje dve vrste kamate, odnosno ribe. Riba el nesija, to je klasična kamata koju mi sad poznajemo, kamata na novčane transakcije. I riba el fedl, to je kamata na naturalnu, na, možemo reći, naturalnu razmenu, gdje vi faktički pozajemljujete, imate pozajmicu u naturalnom obliku i u istom tom obliku vraćate samo veću količinu pozajemljene robe. E sad, pošto su vremenom muslimanske zemlje slabile, a zapadne sile jačale, tako je slabila i ekonomska, islamska ekonomska misa. I svakako i u muslimanskim zemljama, odnosno preciznije zemljama sa većinskim muslimanskim stanovništvom, počela je da se uspostavlja zapadna poslovna praksa. Kada polovinom 19. veka dolazi do postepenog obnavljanja islamske ekonomske misli, postavlja se pitanje da li je riba, koja se pominje u Kur'anu, ista kao i kamata koje su u tom momentu naplaćivali. Neki su mislili da to nije isto, nego da je riba u stvari samo visoka kamatna stopa i kamatna stopa koja se naplaćuje na potrošačke kredite. Međutim, kasnije su islamski teolozi jasno stavili do znanja da nema nikakvog izuzetka. Na kraju krajeva i oni prislici koji su rekli da niska kamata nije zabranjena, nisu znali da definišu šta je to niska kamata. Koja to niska kamata je prihvatila. Iz svega ovog, islamski verski stručnjaci su izvukli, možemo reći, argumente za socijalnu štetnost kamate. Ključni argument je taj da, u stvari, onaj ko naplaćuje kamatu, neki način prisvaja imovinu dužnika. Zašto? Zato što se smatra da na prinosna uložena sredstva ima pravo samo onaj ko snosi rizik poslovne aktivnosti. Dakle, onaj koji je spreman da snosi i gubitak i dobitak. Kod kamate nije tako jer se poveriocu garantuje prinos. Pritom, da ne bude zabune, nisam rekao da nema rizika, jer i kad vam se nešto garantuje, može lako da se dođe toga da vi to ne dobijete. Ali, dakle, ne snosite rizik poslovne aktivnosti. Isto kaže, kamata je nepravedna iz jednog razloga. S jedne strane, dakle, samo jedna strana u poslovnoj transakciji prihvata rizik poslovnog neuspeha. Ali s druge strane, ako ta strana bude izuzetno uspješna u poslu, pa mnogo zaradi, isto je nepravda što isplaćuje samo malu kamatu, samo mali deo te zarade, dok veći deo zadržava za sebe. Poslednje, u čemu se slažu sve monoteističke religije, pozajmljivanje je, naročito ako se daje onima koji su trenutno u finansijskim problemima, čin milosrđa. Tako da ukoliko vi pozajmljujete nekom kome je potrebna hrana, ogrev, lekovi, ne smete iskorištavati tu njegovu tešku finansijsku situaciju i tu nikakve dileme nema, dakle ne smete mu kamatu naplaćivati. To su bili razlozi. Kasnije su islamski ekonomski stručnjaci napravili korak napred, pa su definisali zašto je kamata štetna sa makroekonomskog aspekta. Tu neću dužiti, samo ću napomenuti recimo primjer Grčke, gdje laka dostupnost kredita je dovelo do toga da se izgubi svest u društvu da treba društvu da štedi. Jer jedino društva koje su svesna da treba štediti i investirati, poput recimo nemačkog društva, su uspješne. A laka dostupnost kredita demotiviše ljudi da štede. Zašto bi štedili kad u svakom trenutku mogu uzeti kredit? Do čega je sve to dovelo? Dovelo je do toga da u jednom momentu Grčka je imala 22% nezaposlenosti, iako je dug konstantno rastao. Dakle, nikakvu korist oni od tog zaduživanja nisu imali. Također, čak i razvijene i moćne zemlje, kao što je recimo bio Japan, Južna Koreja, tako dalje, 97. godine, zbog neracionalnog zaduživanja međunarodnim tržištima su došli u izuzetno kriznu situaciju, zato što ljudi su masovno uzimali kredite, banke nisu imali dovoljno sredstava da to pokriju, pa su se one zaduživali u inostranstvu i do čega je na kraju došlo? Da su države iz svojih budžeta morale da pokrivaju privatne troškove. Da bi ovaj rad bio kompletan, ja sam sagledao i mišljenje konvencionalnih ekonomskih stručnjaka koji dovode u pitanje tezu o nepravednosti kamate. Kažu, to je moglo nekad da se smatra jer nije bio socijalne zaštite koja danas postoji I druga stvar, kaže, to je dogovor dve slobodne ugovorne strane, nema nepravde. Jednostavno, oni su svesni u što se upuštaju. S druge strane, kao alternativu, i tim završava, islamski stručnjaci preporučuju u stvari ugovore na bazi podele profita i dobitka. Dakle, partnerski ugovor. Ovdje sam također napomenuo da i ti partnerski ugovori imaju čitav niz nedostataka na koje treba obratiti pažnju, jer oni zahtijevaju mnogo stabilnije društvo. Recimo, jedan od autora je napomenuo, dao primjer Pakistan. I rekao da Pakistan 46% budžeta daje za isplatu dugova, a samo 18% za zdravstvo, za infrastrukturu, za obrazovanje. Kaže, kada bi Pakistan prešao na ovaj sistem, na sistem podele dobitka i gubitka, kaže, sve bi se promijenilo. Samo objektivno, autor zanemario činjenicu da je Pakistan izuzetno nestabilno društvo i da biste vi ušli u partnerski odnos s nekim, morate da imate mnogo više povjerenja u njega nego kad bi mu prosto novac pozajmite.
U petoj emisiji ciklusa Religija, politika, pravo slušali ste izlaganje Wolfganga Rohrbacha, razmišljanje o međusobnoj povezanosti religije i zdravlja, a potom i Ahmedina Lekpeka, zabrana kamate u islamu, verski, socijalni i ekonomski razlozi. Snimak je zabeležen na naučnom skupu održanom početkom oktobra u Budvi, a povodom zbornika Religija, politika, pravo, koji su prošlog leta objavili Institut za uporedno pravo, Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Izdavačko-informativna ustanova Svetigora i Centar za proučavanje religije i versku toleranciju. Sljedećeg četvrtka, 11. februara, u posljednjoj emisiji ovog ciklusa Religija, politika, pravo, emitovat ćemo izlaganja Gordane Gasmi i Jane Simić sa ovog skupa.